із торф'яникаў дым. Летам святаў багата, адно за адным і яшчэ ў дадатак адразу за тым, але мне не святкуецца, блін. Тварам у твар, не город герой, але ёсць яшчэ іншы, але ёсць яшчэ той занядбаны, забыты, затюканы брат. Город прыцемкаў, город вар'ят, ён адкрые на хвілю свой скрыўлены твар. Тады калі восень і дрэваў пажар ужо дагарэў, і калі да зімы вымылі неба дажджы. Так чисто і пусто на пляце центральным, а за ім памірае квартал за кварталом, город Менск памірае нязграбна, нягожа, і гары ён огарам, і памерці не можа. Вось жа прыйдзе зіма і нашепча замовы, і суцішыцца боль на перыяд зімовы, зацярушаны снегам засне стары город без адвенту, каляду і новага году. Мінск ідзе у святочны запой, тымчасова мне па горла стаіць мне ўжо дастаткова, але кліша і цягне мяне за сабою. Што ты робіш са мной, мой город-герой! Вік заб'е сакавік на зімовыя смуткі, аўтазак адвязе ад марозкаў на суткі, зарунее трава ва ўсіх накірунках, закрасуе вясна у зялёных карунках. Так захочацца жыць і прарэжуцца крылы, дворнікі вызваляць горад ад пылу. Мінск бутафорскім алмазам сязяе на сцэне, Мінск назаўжды ў ягоным схаваецца дзень. Мастакі на памяць Мінску занатуюць прыкметы, сэрца Мінску ў сваім сэрцы захавае паэта. Шыхары павылазяць з пракураных нораў, спраджаць вуліц адлегласць, выкручваць прастору, тут прасторы хапай, ды паветра няшмат, і дыхае цяжка, горад вар'ят, але б'ецца і грукае сэрца ягонае, надзейна схаванае на белым чырвонае. Сердце ягоное, надейно схованное на белым червоное.